imos poñer en marcha o plan Vive, onde 30 consultores van asesorar a pemes e autónomos. Seguimos apostando pola modernización das nosas empresas, dos nosos negocios, en un momento complicado e onde se dá novamente unha oportunidade para que empresarios reciban apoio para a atención das súas necesidades e tamén así a consecución de financiamento para o futuro. Esta iniciativa está marcada dentro da estrategia que puxemos en marcha tamén no Concello de Lugo, coa integración da nosa cidade na rede de cidades atractivas para o investimento, Investing City, onde participábamos fai pouco tempo. Somos unha das 20 cidades que forman parte deste proxecto. Se te marca tamén dentro de todas as actividades que estamos realizando para apostar para que os pequenos empresarios, autónomos, as persoas que teñen e manteñen o seu negocio, os postos de traballo, poidan seguir a facelo e que se aproveiten pois, a oportunidade de formarse para reforzarse e así poder ter continuidade.